E mërë edhe një laik që nuk o fare jurist, edhe lexon ato akuza, edhe shikoni se nuk ka lidhje me profesionalizm, as ka lidhje me dyshim të bazuar, as dyshim të arsyshëm. Edhe është çudi kur i merë shes si ka pas guxim një prokuror në të filloj akuza tillë.
Pa prova dhe dëshmi, u ngritën shumë akt akuza edhe ndaj Saša Mirkovićit, kryetari i komunës së Klokotit. Mirković thotë se prokuroria ka ngritur 18 akt akuza kundër tij, 17 prej tyre ose janë hedhur poshtë ose janë gjykuar në favor të tij. Akt akuzat e ngritura ndaj tij kanë të bëjnë për korrupsion, përkatësisht për veprën penale, keshpërdorim i pozitës zyrtare.
Për mes atyre 17 akt akuzave u vërtetua pafajësia ime dhe se unë nuk keqpërdora pozitën time gjatë drejtimit të komunës nga viti 2010 deri më 2014. Pasi Sreçko Spasić mori drejtimin e komunës, filluan problemet. Pas disa muajsh, Sreçko Spasić, kryetari i atëhershëm i komunës dhe drejtorët e tij, bashkëpunëtorët, paraqitën kallëzime penale. Ata dorëzuan gjithçka që mundën në polici dhe prokurori dhe më kanë përndjekur. Mund të them lirisht, u bë përndjekja politike kundër meje sepse nuk jemi pajtuar politikisht.
Pas akt akuzave të Saša Mirkovićit, se akuza ndaj tij janë orkestruar nga ish-kryetari i komunës së Klokotit, Sreçko Spasić ka muhuar tendencat për hakmarrje, por edhe denoncimet janë bërë nga zyrtarët e komunës së Klokotit, të cilët kanë ofruar dëshmi për abuzim të detyrës nga ana e Mirkovićit. Përveç që i mohan akuzat, Spasić pretendon se ndaj tij prokuroria ka ngritur akt akuza vetëm për ta eliminuar politikisht. Për shkak si thot ai, është dënuar për t'i ia pamundësuar kandidimin për kryetar të komunës në zgjedhjet e organizuar në atë kohë.
Un kam dorëzuar kallëzime penale, por komuna si institucion për të cilën në periudhën kur isha kryetar komune kemi konsideruar se ka pasur abuzime dhe sot qëndroi prapa atyre kallëzimeve penale. Nuk kam ngritur kallëzime penale për drejtorët të departamenteve të caktuara në komunën e Klokotit, për shembull drejtori i financave, drejtori i katastrës dhe disa drejtorë të tjerë, që do thotë se unë nuk kam bërë kallëzime penale vet. Ndoshta në disa kallëzime penale është emri im, nuk mund ta them sepse ishte disa vite më parë, por unë pretendoj që të gjitha kallëzimet penale janë, kam njohuri se ato ishin bazuara dhe se kishte vërtet abuzime. Pse ato u refuzuan, ajo le të jetë në ndërgjegjen e prokurorisë ose gjykatës.
Lidhur me ngritjen e akt akuzave pa prova dhe dëshmi, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, thotë se ka shumë akt akuza të tilla që ngrihen në Kosovë.
Kem pas që akt akuzat nuk i përmbajnë elementet shënsore të veprës për cilën akuzohet dhe nuk përmbajnë arsyet e mjaftueshme për çka u ngrit. Tash unë nuk muj mu thirë në logjike na ka pas qëllime tendencioze apo jo, na vetëm mundë me konstatu se akt akuza nuk i përmban ato elemente që kërkon si pas ligjit, apo një akt gjykimi i gjykatave të rregullt atë që nuk është përputhje me ligjit.
Ndryshe dhe si pas gjetjeve të monitorimit sistematik të Institutit të Kosovës për drejtësi, përndjekja e zyrtareve nga prokurorët në emër të luftës kundër korrupsionit është shëndruar në fenomen. Njëjt sikur se fenomeni i amnistisë të zyrtarve të korruptuar, për të cilët ka prova dhe dëshmi, për të cilat raste nuk dalin në shesh dhe nuk procedohen qëllimisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fushata që planifikon të nisë qeveria Maqedonisë së Veriut për ndërgjegjësimin e popullatës për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 kanë ngritur dyshimet e shoqatës së gazetarëve nëse me këtë fushatë do të ndikohet në pavarësinë e medijave. Nga kjo shoqatë thonë se qeveria po vepron kundër zotimit saj për heqjen e reklamave. Por Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Ulumtuese thotë se nuk ka asgjë të keqe nga fushatat e tilla nëse janë transparente. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Ministria e Shëndetësisë disa herë ka paralajmëruar fushata në media për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit. Qeveria këtë muaj ka shpallur tre tender për realizimin e fushatave të vaksinimit dhe parandalimin e korrupsionit. Për këtë qëllim janë paraprakt ndarë 600.000 euro. Reklamimi i qeverisë në media është ndaluar me ligj tani disa vjet, por qeveria që drejtohet nga lidhje socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, e cila në fillim të mandatit të para tre viteve bëri ndalimin e tyre, tani insiston në ndryshime ligjore për të mundësuar reklamimin e fushatave me interes publik. Shoqata e gazetareve të Maqedonisë së Veriut është kundër reklamave të tilla në media, me që vlerëson se paraqesin tendencë që përmes së financimit të mediave të vihet kontroll mbi politikat e tyre redaktuese. Dragan Sekulovski, drejtori ekzekutiv i SHGM-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk po mban premtimin e dhënë dhe po shkel ligjin që parashën dalimin e reklamave shtetërore në media.
Prvo, politički problem, bideki dodeka se razgovara sa lokalnata zednica, medijska zednica.
Sa pari është një problem politik, pasi qeveria derisa negocion me mediat, nëse do të ketë ose jo fushata publike, ajo shpall tender për reklama, të cilat në thelb mund të kontestohen me faktin se para se të vinte kjo qeveri në pushtet, njën nga premtimet më të mëdha të saj ishte shfuqizimi i praktikës së fushatave publike në mediat private, thotë Sekulovski. Por Gjelal Niziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot për Radio Evropa e Lirë se fushatat e tilla nuk duhet të shihen si negative nëse realizohen bazuar në qëllimin parasor.
Problem mund të jetë keq përdorimi i atyre mjeteve dhe atyre fushatave. Ajo që ndodhi gjatë qeverisjes së ish kryeministit Nikola Gruevski kishte të bëjë me keq përdorim të atyre mjeteve.
Thot Niziri. Drejtoria organizatës e Transparency International Slajana Taseva thot se nuk është e qartë se çfarë dëshiron të inkurajojë qeveria me fushatat e tilla. Nuk e di se cila është ideja e saj. Në ligjin për punën e Komisionit Antikorrupsion thuhet se ky institucion duhet të organizojë fushata për të rritur ndërgjegjësimin e publikut se si qytetarët duhet të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe çfarë duhet të bëjnë. Tani çfarë mendon qeveria për të bërë me një fushat kaq të shtrenjtë, vërtet nuk mund ta kuptoj, thotë Taseva. Por Gjelal Niziri nga qendra për gazetari hulumtuese thot se kur e gjithë bota po përballet me pandeminë dhe pritjet për kthim në gjendje normale, nuk do të ishte gabim të ketë fushat për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit apo edhe për luftimin e dukurive tjera.
Do t'i duhet qeverisë që të ndërmarrë fushat më agresive me qëllim që të bindë popullsin, të bindë qytetarin, se vetëm nëpërmjet vaksinimit mund të vihet pikë kësaj pandemie. Është pastaj mund të ketë edhe fushata për rritjen e vetijes ndaj korrupsionit si fenomen negativ.
Thotë Gjelal Niziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.